านผู้ฟังคะ
สวัสดีค่ะคุณนงลักษ์
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอ้อยค่ะ
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวไปกับมสทนะคะกับดิฉันอุดมศรีสัมมนานค่ะ
ดิฉันนงลักษ์เพชรน้อยนะคะ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณนงลักษ์ก็ไม่ได้มาเนาะท่านผู้ฟังก็คงคิดถึงนะ
นิดหน่อยนะ
วันนี้ค่ะก็จะมีรายการที่น่าสนใจมากมายแล้วก็รายการของเรานี้เป็นรายการสดหากท่านผู้ฟังฟังแล้วยามเย็นอย่างนี้นะคะต้องการที่จะมาแนะนำรายการ
ก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข02-504-2682ค่ะเช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะนำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสทของเราค่ะ
ค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังคงจะพูดถึงปัญหาของภาวะโลกร้อนนะคะที่มีผลกระทบต่อโลกของเราโดยเฉพาะกับประเทศไทยแล้วก็เกษตรกรไทยของเรา
และตอนนี้นะคะเข้าสู่ฤดูหนาวคุณปุ้ย
ไม่
ที่ฉัน
ไม่หนาวเลยอะค่ะ
ไม่ที่ฉันสับสนตกลงหน้าฝน
เอ๊ะมันหน้าอะไร
กันแน
่อันนี้แหละค่ะมันก็เกิดจากผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั่นเองนะคะซึ่งปัญหาต่างๆนะมันก็จะมีไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการผลิตผลผลิตหรือทางด้านการเกษตรต่างๆมีผลกระทบมากมายนะคะจะกระทบในด้านใดบ้างแล้วก็อย่างไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวติดตามได้จากช่วงระเบียงข่าวอีกสักครู่นะคะ
ค่ะ
ค่ะสำหรับช่วงที่2นะคะมุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
แขกรับเชิญของเรานี้นะคะท่านผู้นี้ก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ
์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้องบอกว่าอาจารย์หนุ่มไฟแรงดีไหมคุณปุ้ย
อ๋อค่ะ
นะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะคะว่าวงการเกษตรนี้บุคลากรตอนนี้ต้องการมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็วงการเกษตรที่จะต้องไปทำเพื่อชาติไทยเนี่ยนะจะต้องมีการเตรียมตัว
ใช่แล้ว
เตรียมตัวอย่างไรบ้างเราจะต้องมีความรู้ด้านอะไรกันบ้างค
่ะก็ติดตามได้จากช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะและช่วงที่3นะคะมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือวิธีการเปลี่ยนวันทำงานที่น่าเบื่อให้เป็นวันพิเศษมาฝากกันค่ะ
อ๋อดีนะบางคนวันหยุดยาวนะคุณปุ้ย
นะ
นี่เมื่อกี้ก
็หยุดยาว
แล้วก็หยุดยาวหรือก็ปีใหม่ก็หยุดยาวอีก
พอหยุดยาวแล้วพอเริ่มมาทำงานวันแรกเริ่มเบื่อเริ่มเซ็งมันอยากหยุดอีกค่ะติดลมไงคะ
ก็อยู่บ้านแล้วนอนสบาย
นะแล้วเราจะมีวิธีการทำให้วันทำงานที่แสนจะน่าเบื่อแบบนี้เป็นวันที่แสนจะวิเศษได้อย่างไรติดตามได้อีกสักครู่นะคะจากช่วงมุมสุขภาพค
่ะ
ช่วงนี้พบกับช่วงระเบียงข่าวค่ะ
ระเบียงข่าว
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงระเบียงข่าวนะคะอย่างที่เราพูดคุยกันไปเมื่อตอนต้นรายการนะคะว่าเราจะมาพูดคุยกันถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนนะคะต่อเกษตรกรนะคะก็จะมีข้อกล่าวหาข้อนึงนะคะที่เราเคยพูดคุยกับท่านอาจารย์บำเพ็ญไว้เหมือนกันนะคะว่าเขาก็บอกว่าเกษตรอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำให้เกิดภาวะโลกร้
อ
นนะคะโดยเฉพาะเนี่ยปัญหาน้ำขังในนาข้าวเนี่ยคือจะทำให้เกิดการหมักหมมเศษซากพืชซากสัตว์มูลสัตว์นะคะหมักหมมจนกลายเป็นแหล่งผลิตก๊าซมีเทนขึ้นมานะคะหากคิดแค่ผิวเผินเนี่ยก็อาจจะใช่นะคะแต่ถ้าถามว่ามีกิจกรรมอันอื่นอันใดบ้างที
่มากกว่านะ
เกิดขึ้นในสังคมนี
้
แล้วโลกนี้คือมันจะส่งผลต่อการทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนในชั้นบรรยากาศมากมายทีเดียวไม่ใช่แค่อาชีพเกษตรกรรมเล็กๆน้อย
จริงๆแล้วเป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนกันนะคุณปุ้ยถ้าเกิดว่าเราไปเผาสิเวลาทำนาเผาตอซังอันนี้มันก็ยิ่งร้ายแรงกว่าแต่ตอนนี้ไม่เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ก๊าซมีเทนเนี่ยอย่างที่บอกไว้มันก็ไม่ใช่มากกว่าที่โรงงานอุตสาหกรรมเยอะแยะ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาเศษหญ้าเศษฟางยังมากกว่าย
ังมากกว่าใช่
นะคะแต่บางคนก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะผลักภาระไปให้เกษตรกรเลยเกษตรกรรมของเราเองนะคะ
อันนี้ก็เป็นความคิดในแง่ลบนะอย่างนี้ต้องคิดแง่บวกนิดนึงนะปุ้ยนะ
ค่ะก็คิดได้หลากหลายแง่มุมนะคะ
ค่ะ
ซึ่งกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันล้วนแต่สร้างปัญหาด้วยกันทั้งนั้นก็อย่างที่คุณอ้อยบอกว่าก็อยู่ที่มุมมองของการคิด
นะคะ
ปัญหาที่ตามมาจากภาวะโลกร้อนเนี่ยก็คือเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนมนุษย์กลุ่มแรกที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือผู้ผลิตหรือเกษตรกรนั่นเอง
เขาเรียกว่าอู่ข้าวอู่น้ำทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ก็ต้องกินนะคุณปุ้ย
คนที่ได้รับผลกระทบ เป็นอันดับแรกก็คือเกษตรกรค่ะเนื่องจากว่าฤดูกาลเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลน้ำท่วมขังนานกว่าปกติหรือว่ามีพายุเข้ามาทำลายพืชผลแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว
้นี่ถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยคุณปุ้ยถ้าเราเป็นเกษตรกรเนี่ยบางทีมันว้าวุ่นสับสนในชีวิตเหมือนกันนะ
ก็อย่างที่คุณน้อยบอกว่าเออนะช่วงเนี้ยอากาศมันค่อนข้างจะ
แปรปรวนเดี๋ยวฝน
นะปกติแล้วนะคะในเดือนธันวาเนี่ยเข้ามาถึงกลางเดือนแบบนี้แล้วเนี่ยทุกทีนี่ก็คืออากาศจะเย็นหนาวเย็นลงแล้ว
แต่ที่ภาคเหนือ
ันนี้จะเริ่มเย็นลง
ใช่แม่คณิ้งก็มีมาที่ตรงนั้นเราคงจะต้องบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ไหมคุณปุ้ย
มันยังอยู่ในพื้นที่ที่สูงไงคะติดกับทางจีนแล้วก็มีภูเขามากอากาศก็จะเย็นแต่ว่าคือตามบ้านเราเนี่ยร้อนแล้วก
็
ยังมีฝนตกอยู่เลย
เนะมันเหมือนเมืองอ่ะ
ดิฉันยังไม่ค่อยเคยเจอนะว่าเดือนธันวาเข้ามากลางเดือนแบบนี้แล้วยังมีฝนตกอยู่ก็เลยงงว่าเอ๊ะตอนนี้มันหน้าอะไรอันนี้ละค่ะเกิดจากผลกระทบของภาวะโลกร้อนแล้วก็อุณหภูมิของโลกเปลี่ยนแปลงไป
นะคะมีสาเหตุอื่นอีกไหมคะ
มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเนี่ยมันจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทั่วโลกอย่างที่เรารู้กันโดยอุณหภูมิเนี่ยจะมีผลกระทบต่อความสมบูรณ์อย่างความสมบูรณ์ของพวกดอกไม้อย่างเช่นอย่างละอองเรนูหรือว่าเกสรตัวผู้ที่เขาผสมกันเนี่ย มันก็
ช่วงหน้าหนาวที่เวลาที่ต้องใช้ลม
ใช้เกสรที่เขาจะผสมกันเองโดยธรรมชาติเหมือนกับว่าใช้ลมช่วยแต่นี้พอมันไม่มีลมพัดอย่างเงี้ยการผสมพันธุ์ก็ไม่มีเกิดขึ้น
แล้วมแมลงที่ไหนจะมีละบินจากดอกนี้ไปดอกนี้ก็ไม่มีอีก
ผลผลิตของเกษตรกรก็ลดลงนะคะมันก็เป็นปัญหาที่เรียกว่าวนเวียนซับซ้อน
ค่ะ
นะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนเกิดจากภาวะโลกร้อน
อันมีอะไรอีกเอ่ย
นะดิฉันก็คิดว่าเราอย่าโทษเกษตรกรเลยค่ะนะคะแล้วก็อย่าโทษเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพนึงที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
ที่จริงมองไปแล้วนะคะคุณปุ้ยทุกอย่างแหละ
ค่ะ
ที่ทำอะไรโดยที่เราไม่ได้ยั้งคิดหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงงานตัดไม้ทำลายป่าคือทุกองค์ประกอบองค์รวมที่อยู่ในโลกนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไรไว
้ค่ะ
มันก็ต้องได้ผลตอบแทน
ณปัจจุบันนี้กระแสโลกร้อนเป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวแล้วก็เพิ่งจะตื่นตัวนะคะรู้ว่าเป็นภัยใกล้ตัวบางคนก็คิดว่ามันยังมาไม่ถึงเลย
เพราะว่ามันมาแล้วไง
แต่บางคน
มาไปแล้ว
แต่ดิฉันคิดว่าบางคนเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจ
ค่ะ
ถึงว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ไม่ใส่ใจแต่เราควรจะตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงนั้นล้วนเกิดจากน้ำมือมนุษย์ทั้งสิ้นนะคะ
ก็อย่าเห็นแก่ตัวแล้วกัน
ช่วยกันสักนิดนึงใช่ค่ะลดภาวะโลกร้อนให้ได้มากที่สุดนะคะเราก็จะมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่กับเรานาน
ๆปิดไฟใช้เท่าที่จำเป็น
ค่ะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งใช้น้ำใช้ไฟอย่างประหยัด
เวลาไปที่โรงแรมนี้นะคะดิฉันก็เจอนะเราสังเกตไหมปุ้ยโรงแรมเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็จะมีแบบว่าที่เสียบใช่ไหมคะแล้วกุญแจที่จะมีการถอดเองได้บางคนก็หัวใสเนาะก็ถอดเอาส่วนของลูกกุญแจแล้วก็เอาแอร์ทำงาน
ดิฉันเคย
คือตรงนี้ก็ใช้ประหยัดนิดนึงนะคะไม่ใช่ประหยัดอะไรหรอก
เหมือนกับว่าไอ้ความที่เราคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเข้าห้องมามัน
จะได้อยู่เย็นสบายเนาะใช่ไหม
ก็เข้าสระแบบไม่ถอดไม่ให้ถอดนะใช้คีย์การ์ด
ค่ะ
เราก็อุตส่าห์เอาคีย์การ์ดนั่นแหละแหย่ไปแล้วก็แกะแต่เฉพาะลูกกุญแจออกมา
แต่คราวนี้ก็จะมีบางโรงแรมที่เขารู้อยู่แล้วว่าหัวสายอย่างคุณปุ้ยเนี่ยต้องมีไงเขาก็ทำแบบว่าเนียนมากเลยนะไม่มีการถอดออกได้อันนี้ก็จะมีบางโรงแรมที่เขาเลือกใช้แบบนี้แล้ว
ออกค่ะเขาออกออกปิดเลย
แต่อันนี้ก็เป็นการช่วยกัน
ยังมีทำได้นะคะออกปิดยังมีทำได้
ทำยังไงคะเนี่ยถึงจะได้ทราบนี่เราบอกเกินไปมั้ย
อย่าพูดดีกว่าไหม
ไม่ดี
กระดาษ
อย่าไปพูดเลยดีกว่านะ
กระดาษแข็งใหญ่เข้าไปแทน
คุณปุ้ยค่ะอันนี้นะที่ที่จะบอกว่ามันจะต้องมาจากจิตสำนึกในการช่
วยกันช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันโลกของเราจะได้น่าอยู่แล้วก็สดใสขึ้น
ค่ะ
นะคะตอนนี้พักฟังเพลงสักครู่ค่ะ
ค่ะ
จะฝากความรักเอาไว้ที่บนฟากฟ้าก็กลัวเราเทวดาจะมาแย่งไปถ้า าจะฝากความรักในสายน้ำที่เย็นใสก็กลัวความรักน้ำตายก่อนได้เพียงข้าโอ้ความรักเธอมันช่างมากมายเกินจะเก็บไว้ในใจนี้ช่วยเปิดประตูหัวใจรับฝากความรักฉันไว้ได้โปรดเถิดนะคนดีดันดนเดินมาแสนไกลขอพักแน่ถ้าคุณนี้หวังว่าคงยังไม่มีใครต่อใครในหัวใจ
สู่ช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะอย่างที่คุณอ้อยบอกไปว่าเป็นอาจารย์ใหม่ไฟแรง
ใช่แล้วค่ะ
จากสาขาส่งเสริมเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ของมสทเราค่ะอาจารย์ณรัตน
์รัตนเจริญค่ะอยู่ที่นี่แล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผมอาจารย์ปอนนะครับอาจารย์ณรัตน์รัตนเจริญอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ
์
วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร
วิชาเอกส่งเสริมการเกษตรนี่ดีเสียงหล่อนะคุณปุ้ย
นะลูกหน้าตาก็หล่อด้วยนะคะ
หน้าตาหล่อด้วย
ไฟแรงผู้ฟังเสียงหล่อเพราะเป็นไข้เป็นหวัดครับ
เป็นไข้ก็อุตส่าห์ใช่อุตส่าห์ที่จะมาพบปะกับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเราก็มีหลากหลายสาขาอาชีพมีทั้งแม่บ้านนะคะแล้วก็มีวงการทางการเกษตรก็มีหรือวงการอื่นอยากให้อาจารย์พูดถึงคำกำจัดจะบอกกำจัดอาจารย์เลยนะ
จำกัด
จำกัด
ความ
จำกัดความของส่งเสริมการเกษตร
หรือนิยามนะครับ
ใช่แล้ว
ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เนี่ยส่วนใหญ่คนความเข้าใจของคนเนี่ยถ้าพูดถึงคำว่าเกษตรเนี่ยจะนึกถึงต้นไม
้
ต้นไม้ใบหญ้าเนาะผลไม้นึกถึงสัตว์นึกถึงการประมงจบแล้วแต่ทุกคนมักจะลืมอย่างนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในองค์ประกอบของการเกษตรจริงๆเนี่ยมีทั้งมีองค์ความสัมพันธ์ที่สุดคือเรื่องของคนคือเรื่องของเกษตรกรนะครับในส่วนของวิชาเอกส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็จะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของการพูดด้วยเรื่องของคนในมิติต่างๆนะครับเรื่องของการพัฒนาคนนะครับซึ่งพอพูดเรื่องการพัฒนาคนเนี่ย ก็จะแยกเป็นประเภทเรื่องของการพัฒนาเรื่องของกลุ่มองค์กรนะครับการพัฒนาตัวเกษตรกรนะครับแล้วก็เรื่องของการวางแผนแล้วก็ไปถึงการใช้สื่อแล้วก็การจัดการในองค์ประกอบทั้งหมดที่ทำให้คนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยแล้วก็กลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เขาพัฒนาขึ้นให้เขาก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับ
อาจารย์นรัชจะบอกงี้คุณปุ้ย
ค
ือส่วนใหญ่ถ้าเราพูดถึงเรื่องเกษตรเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเกษตรกรรมในการเพาะปลูกในการปศุสัตว
์แต่จริงแล้ว
มีหลากหลายจริงๆอาจารย์จะบอกว่าบุคลากรที่สำคัญก็คือคนที่จะไปช่วยในงานต่างๆ
คนที่จะอันดับแรกเลยคนที่ลงมือทำ
ลงมือทำ
คนที่ปลูกผักคนที่เลี้ยงสัตว์นะจะทำยังไงให้เขาเก่งขึ้นแล้วก็องค์กรที่สนับสนุนนะครับมันจะเป็นของหน่วยงานทางภาครัฐเนาะอย่างเช่นกรมกองต่าง
ๆ
แม้แต่รัฐบาลนี่จะนั่งว่าเรื่องของนโยบายเนี่ยทำยังไงให้เขามีความเข้าใจกันว่าทิศทางแบบไหนที่ตอบสนองความต้องการของตัวคนทำด้วยแล้วก็คนกินคนปลูกทั้งหลายแลด้วย
คนฟังเขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราไม่ได้จบมาฟิลนี้แล้วถ้าเกิดหันเหล่ะอยากจะมาเรียนตรงนี้มีงานรองรับเยอะไหม
โอ้โห
ขาดแคลนไหม
ขาดแคลนมาก
อ๋อขาดแคลนคุณปุ้ย
น่าเรียนค่ะน่าเรียน
จริงจริง
บอกว่าขาดแคลน
เป็นสาขาวิชาที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักนะครับโดยเฉพาะถ้าพูดถึงงานเกษตรเนี่ยนึกถึงต้นไม้นึกถึงสัตว์กันก่อนเลยแล้วไม่นึกถึงคนทีนี้คนเนี่ยนี่พูดได้เลยนะครับ
เท่าที่
ประชุมมาเท่าที่ทำงานตรงนี้มาสักพักนึงเนี่ยมีผู้ใหญ่หลายๆคนในกรมกองต่างๆบอกว่าภายในปี60เนี่ย
ค่ะ
นะครับคนที่ทำงานสายส่งเสริมการเกษตรเนี่ยอาจจะต้องยกแผงเกษียณตอนนี้เนี่ยปีที่ผ่านมานี่ก็รับมาแล้ว 20,000 กว่าตำแหน่งและปี60อีกก้อนอีกจะทราบมาว่าหลายหมื่นนะครับคนเรียนตรงสายน้อยมากแล้วก็เป็นส่วนที่ขาดแคลนมากๆถ้าเกิดเรียนสายส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนอกเหนือจากการที่จะทำงานในด้านของภาครัฐแล้วเนี่ยก็สามารถทำงานในเรื่องของการติดต่อกับเกษตรกรได้ทุกสายเลยอย่างเช่นถ้าพูดง่ายอย่างเป็นเซลล์ก็ได้เพราะว่าเราเรียนเรื่องของคนใช่ไหมครับเร
ื่อง
การสื่อสารการพูดการใช้สื่อการวางแผนต่างๆนะไปได้หมดกว้างแล้วก็เป็นสายงานที่ค่อนข้างจะได้เงินได้ทองพอสมควรเพราะว่
า
ทำงานกับค
น
ใช่ครับทำงานกับคนเป็นหลักแล้วก็ได้เจอคนเยอะก็สร้างเครือข่ายได้คุยได้พูดได
้ก็เรียกว่าอีก4ปีข้างหน้านะคุณปุ้ย
4ปีเองนะคะ2560
ครับ
ถ้าถามว่านานไม่นานนะคุณปุ้ยในการที่จะเตรียมคนที่จะไปทดแทนกับบุคคลที่อาวุโสได้บอกอาวุโสนะ
ใช่ครับเพราะตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของวิชาเอกส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็มีโครงการหลายๆโครงการที่ทำร่วมกับองค์กรทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของโครงการพัฒนาบุคลากรที่เพิ่งจะปิดโครงการในเฟสที่1ไปนะครับ
เป็นไงบ้างคะเนี่ย
จะเป็นโครงการของการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม
่
นะครับซึ่งตรงนี้รู้สึกว่าทางรองศาสตราจารย์ดร.เบญจมาศอยู่ประเสริฐแล้วก็ทางรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานเนี่ยที่เป็นอาจารย์ทางสาขาเกษตรศาสตร์เนี่ยส่งเสริมของแล้วก็วิชาเอกส่งเสริมเนี่ยครับก็จะไปช่วยอยู่เยอะซ
ึ่
งก็จะว่าเรื่องของการทำพัฒนาสื่อที่เรียกว่า e-learning ใช่ครับตอนนี้โลกเราพัฒนาไปมากมายเนาะมีแต่ e นู่น e นี่เต็มหมด e learning นี่สำคัญนะครับก็คือ
ไม่มี e learning
ไม่มี e learning learning ไม่ได้ต้อง learning ต้องม
ี
ความกระตือรือร้น
ต้อง
มีการพัฒนาตัวเองนะครับทีนี้เจ้าที่ส่งเสริมการเกษตรเนี่ยรุ่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยล็อตแรกก็ยังพูดง่ายว่ายังประสบการณ์ยังน้อยเราต้องมีการสร้างหลักสูตรเพื่อจะพัฒนาคนให้ทันดังนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีโครงการนำร่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเนี่ยมากขึ้นซึ่งคณาจารย์แทบจะทุกคนของสาขาและของวิชาเอกเนี่ยเหนื่อยกันมากคนขาดจริงๆนะครับในวิชานี้สำคัญ
คุณปุ้ยฟังอาจารย์นรัตน์นี่ดิฉันสงสัยเหมือนกันนะคือในการที่เราเรียนเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์บำเพ็ญบอกว่าเราจะต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองถอดบทเรียนแต่คราวนี้ที่บอกว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรรุ่นใหม
่
จะต้องรู้เกี่ยวเรื่องของเทคโนโลยี
ครับ
อันนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกษตรยังไงบ้าง
จริงๆต้องดูเพราะว่ามันตั้งอยู่บนพื้นฐานของว่าสังคมเกษตรเนี่ยมันเป็นสังคมที่มีความพิเศษอยู่เหมือนกันตรงที่ว่าเกษตรกรเนี่ยมันเหมือนเป็นสังคมกลุ่มนึงซึ่งมีความอ่อนไหวในเรื่องของการดำรงชีวิตเพราะว่าโดยตัวของอาชีพใช่ไหมครับซึ่งสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่ถ้าว่าได้ตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นสินค้าที่ทดแทนได้โดยสมบูรณ์ก็คือถ้าเขาทำอะไรออกมาแล้วเนี่ยอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดคุณอ้อยปลูกกล้วยปลูกกล้วยปลูกส้มขึ้นมาแล้วขายไม่ได
้
มันก็เสียไปขายใครก็ได้ดังนั้นในความอ่อนไหวในอาชีพสูงมากเราก็ต้องมีการพัฒนาให้อาชีพมันมั่นคงดังนั้นเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีก็ดีการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมก็ดีเวลามันเข้ามาเยอะๆเนี่ยมันต้องมานั่งคิดอะครับว่าเราจะทำใ จะมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรแล้วก็ปรับไปยังไงนั้นเยอะครับเยอะมาก
ก็คือมีในหลักสูตรคุณปุ้ยเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาอย่างเช่นฉันอยากจะปลูกไร้ส้มหรือคุณปุ้ยจะปลูกไร้อ้อยเราจะมีที่ดินตรงไหนในเข้าสามารถที่จะวาง
ว่าสมัยก่อนเนี่ยมีอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าสมมติเราปลูกด้วยแล้วขายไม่ได้เกษตรกรนี่จะรู้สึกท้อแล
้
วไม่อยากปลูกแล้วจะทำยังไงแต่ณตอนนี้คือเรามีเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อว่าจะคิดว่าแปรรูปยังไงหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะนำไปทำอะไร
อันนี้เคยคุยกับอาจารย์ไว้มันจะมีหลักสูตรของเรานะคะท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเขาสามารถวางแผนไม่ได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์นรัตน
์
ว่าเราจะลงทุนตรงนี้พื้นนี้เท่าไหร่ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลไปเลยแล้วสินค้าที่ออกไปจำหน่ายเนี่ยคือจะต้องดูตั้งแต่เริ่มปลูกเ
ร
ื่องตอนนี้อาจารย์พออธิบายได้ไหม
คือจริงๆตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของวิชาใหม่เหมือนกันซึ่งตรงนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์ในตัวเองนะครับแต่ว่าไอสิ่งที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าการเกษตรแบบแม่นยำหรือว่า precision farming ที่จะต้องมีการวางแผน
ใช่
เรื่องวิชาตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ที่ว่าเกษตรกรอยากจะปลูกนี่ก็ปลูกนึกจะปลูกอะไรก็ปลูกไม่ได้นะต้องมาดูแล้วครับว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมีช่วงแสงเป็นยังไงสภาพดินเป็นอย่างไรน
้
ำเป
็
นอย
่
างไรใช่ครับต้นไม้ที่จะปลูกเนี่ยถ้าปลูกแล้วสมมติว่าอีก5ปีให้ผลเนี่ย5ปีต่อไปข้างหน้าเนี่ยแนวโน้มราคาเป็นอย่างไรตลาดมีหรือไม
่
ละเอียดมากนะครับแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการใช้เทคโนโลยีหลักๆ3อย่างก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งก็ว่าเรื่องการสื่อสารการใช้ดาวเทียม GIS หมดเลยแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพการคัดเลือกพันธุ์นะครับการปรับปรุงพันธุ์ทั้งหมดแล้วก็เรื่องของนาโนเทคโนโลยีซึ่งว่าเรื่องของวัสดุศาสตร
์
บางทีในเร็วนี้นะครับทาง Nextech กำลังพยายามทำปุ๋ยที่เป็นเหมือนยาสั่งคืออาจจะแตกตัวถูกที่ถูกเวลาได้
ส
ั่
งไปให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้อย่างนั้นเลย
คือปกตินะเกิดเราปุ๋ยบางตัวนะครับเราเดินมาในแปลงเอามือล้วงมาสาดเข้าไปบางทีน้ำมันชะไปมันก็หายไปใช่ไหมครับ
ก็ไม่ได้ผล
ใช่แดดส่องมาสลายสารทางเคมีปุ๋ยก็สูญเปล่าถ้าเกิดอยู่ในรูปของแคปซูลบางอย่างเนี่ยโยนไปแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่แตกตัวตอนนี
้
แต่จะแตกตัวเฉพาะตอนที่พืชเขาได้ผลประโยชน์กับสารนั้นที่สุดก็ได้
ชื่อเก๋นะปุ๋ยสั่งมา
ปุ๋ย
คิดถึงยาสั่งเลยนะ
เป็นยาสั่งเป็นยาสั่งนะครับคือมีความพยายามอยู่ตรงนี้เยอะแล้วก็ในส่วนของสาขาในส่วนของวิชาเอกส่งเสริมเกษตรเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนวิจัยโดยตรงแต่ว่าก็จะนำตัวนี้มาเพื่อช่วยในการวางแผนซึ่งเป็นเรื่องของข้อมูลที่สำคัญที่สุด
คนนี้ก็สำคัญอย่างที่ผู้หญิงที่บอกไว้
คิดค่ะคิด
คิด
ก็เพราะฉะนั้นในเรื่องของบุคลากรของคนที่อาจารย์บอกมาเราก็เพื่อไปช่วยเกษตรกรอีกทีนึง
ใช่แล้ว
ถูกไหม
ค
ะ
เพื่อให้อาชีพเกษตรกรรมของเรานะคะที่เป็นอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยมาเนี่ยได้เป็นอาชีพที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะลืมตาอ้าปากได้
ใช่
นะคะแล้วก็ทำเงินได้ด้วย
ค่ะบางคนบอกหูเป็นทำเรียนเกษตรนะอาจารย์ดิฉันได้ยินกับหูว่าไม่อยากเรียนนะเกษตรดูยากจนจริงๆในมุมมองของอาจารย์ซึ่งเป็นก็บอกว่าเกษตรรุ่นใหม่เป็นอาจารย์สอนของสาขาเกษตรศาสตร์ของเราเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกอะไร
คือจริงๆแล้วคนเราเข้าใจอะไรกันเวลาอ่านหนังสือหรือว่าเข้าใจอะไรมันจะมีภาพจำบางอย่างที่จะหลอนในใจอยู่ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนึกถึงเกษตรกรพวกนึกถึงคุณลุงแก่ๆดำๆใส่งอบ
ผ้าขาวม้า
ทุกคนที่ดูผ้าขาวม้าเราก็ยืนจริงๆรู้หรือเปล่าว่าถ้าเกิดคุณลุงเขาทำถูกที่ถูกวิธีเนี่ยเขาจะทำอะไรได้มากแค่ไหนเหมือนเรื่องของเรื่องที่ใหญ่เดือนนี้เดือนมหามงคลเนาะเดือนธันวาค
ม
ปรัชญาเศรษฐีพอเพียงกับทฤษฎีใหม่เนี่ย
ค่ะ
เราก็จะทฤษฎีใหม่ว่าอย่างไรเราคิดถึงแค่ว่าการแบ่งพื้นที่ใช่ไหมครับทฤษฎีใหม่พูดถึง
เป็นส่วน
ๆครับคิดแค่นั้นเองแต่จริงๆเนี่ยทฤษฎีใหม่เนี่ยมันว่ามันมีทั้งหมด3ขั้นตอนนั่นคือขั้นแรกนี่เป็นเรื่องของขั้นตอนการดำรงชีพการเลี้ยงตัวเองให้ได้ขั้นที่2คือขั้นตอนของการรวมกลุ่มและขั้นที่3คือขั้นตอนของการขยายผลดึงเอากลุ่มทุนภายนอกมาสนับสนุนการทำงานถ้าจะเป็นการทฤษฎีใหม่นะครับเราเลี้ยงตัวเองได้ก่อนโดยการอาจจะเป็นเรื่องของการแบ่งพื้นที่จัดการใช่ไหมครับหรือจะทำอะไรก็ได้ให้อยู่ตัวเองอยู่รอดได้ก่อนมีกินมีใช้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มแข็งแรงปุ๊บเราเริ่มไปชวนเพื่อนบ้านรวมกลุ่
ม
เพื่อสร้างความเป็นบึกแผ่นในชุมชนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอชุมชนเข้มแข็งเนี่ยเป็นเหมือนกับองค์กรขนาดใหญ่ในชุมชนแล้วก็ไปคุยกับองค์กรภายนอกว่าอยากจะเอาเงินไปพัฒนาอยากจะต่อยอดอยากจะทำพืชพันธุ์ใหม่ทำไมมันได้ครับทำไมจะไม่ได้เงินได้อยู่แล้ว
อ
ยู่ที่ว่าการบริหารจัดการการวางแผนล้วนๆเลยดังนั้นเนี่ยก็ต้องบางทีเราต้องศึกษานิดนึงแล้วเพราะว่าผมเข้าใจว่าภาพจำบางอย่างเนี่ยมันก็ฝังอยู่ลึกในใจของคนเราอะนะครับต้องอยู่กับมันนิดนึง
ใช่แล้ว
ก็เหมือนกับ อย่างปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะอย่างพ่อแม่ทำนาอย่างเงี้ยลูกก็จะคิดว่าไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วจะเข้ากรุงเทพอย่างเดียวนะคะขายที่ขายทางขาย
ขายชีวิตไ
ร
เมืองสิงห์
นะไม่ทำแล้วแหละจะไปทำอาชีพอื่นอันนี้เป็นความเชื่อเหมือนกับว่าฝังหัวเหมือนกันสำหรับคนไทยเรา
ตรงนี้มองได้สองอย่างคือหนึ่งน่ากลัวตรงที่ว่าเราอาจจะมีกำลังทางภาคเกษตรลดลงแต่อีกด้านหนึ่งนะครับถ้าคนเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ซึ่งมีแล้วนะครับมันจะมีกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความตั้งใจจริงจะเป็นเกษตรกรและมีทุนรอนมีความรู้แล้วก็ลงไปทำงานเริ่มมีกลุ่มเช่นกลุ่มชาวนาวันหยุดอะไรเงี้ยไปทำงานเฉพาะวันเสาร์อาทิตย
์
แล้วก็มีเทคนิควิธีการปลูกข้าวแบบใหม่ๆแล้วก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำกันซึ่งข้อมูลพวกนี้เราสามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตครับเต็มไปหมดเลยเราทำได้ชาวนาเดี๋ยวนี้เปิดสกายมี Facebook คุยกันตลอดเวลานะครับเยอะขึ้นมากข
ึ้
น
ก็คือกำลังจะบอกว่าภาพเกษตรกรที่จากอดีตที่ที่อาจารย์บอกใส่งอกผ้าปะคำานุ่งมะห่อมตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วคือความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเปลี่ยนบุคลิกไปจะเป็นเด็กรุ่นหนุ่มถืออะไรนะ
ถือ iPad ก็ได้
ถือ iPad ประมาณอย่างนี้ไว้แต่จริงๆแล้วยังไงก็แล้วแต่นะคะในสังคมเกษตรกรรมของเราเนี่ยประเทศไทยเราหรือว่าประเทศอื่นการกินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
สำคัญมาก
ในหลวงของเราท่านถึงได้ทำยังไงนะคะทำให้เราอยู่อย่างพอเพียงเห็นไหมคะว่าจากวันเกิดของพระองค์ท่านในหลายประเทศนี้ยังท่านได้รางวัลอะไรนะคะอาจารย
์โอ้ถ้าจะพูดถึงรางวัลเยอะมาก
เยอะมากมากมายทีเดียวแล้วก็จะมีรายการนึงดิฉันดูในวันหยุดคุณปุ้ยเป็นไมค์คิงในหลวงของเราซึ่งรายการนี้ต้องบอกว่าน่ายกย่องมากเลยเพราะว่าท่านเนี่ยเหน็ดเหนื่อยพระวรกายคือท่านอยากให้ลูกของท่านเนี่ยอยู่ดีกินดียามใดที่ท่านเดินไปถิ่นทุรกันดารเนี่ยท่านเห็นไหมคะในภาพบางภาพที่ท่านจะนั่งพิงหรือเหงื่อตกหรืออะไรอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านอยากให้ทุกคนเนี่ยลืมตาอ้าปากได้อย่างที่อาจารย์นรัตน์บอกเกษตรของเราเนี่ยเป็นเกษตรที่ไม่ได้ยากจนเป็นเกษตรที่ร่ำรวยเพราะฉะนั้นอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ของมสท.เพราะตอนนี้หลายๆคนก็ยังมีมุมมองแล้วนะ
เฮ้ยเริ่มอยากมาเรียนแล้ว
เพราะว่าอีก4ปีข้างหน้าเขาต้องการเยอะคนที่เกษียณไปนี่ค่อนข้างแบบจะไปกันหมดแล้ว
โอ้ถ้าอย่างนั้นก็
เกษตรกรรุ่นใหม
่ใช่แล้ว
ใครที่สนใจนะครับอยากจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่าอยากจะรู้ในเรื่องราวของการส่งเสริมการเกษตรมากขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะมาดูในส่วนของหลักสูตรของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับเดี๋ยวฝากไว้ในส่วนของวิชาเอกส่งเสริมการเกษตรแล้วกันซึ่งวิชาเอกส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเรามีทั้งหมด3ระดับเลยตั้งแต่ปริญญาตรีนะครับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกซึ่งตอนนี้ปิดรับสมัครไปหมดแล้วเพราะคนสมัครล
้
นหลามจริงๆนะครับปีนี้นักศึกษาพอตัดออกไปเลยเนี่ยก็หลายร้อยเพราะคนขาดด้วย
แสดงว่าเป็นสาขาของมสท.ที่แทบจะไม่ต้องเขาเรียกว่าโปรโมทหรือว่าโฆษณามากเลยนะมีคนเห็นคุณค่านะ
ครับเพราะองค์กรต่างๆก็คือต้องการพัฒนาคน
ให้ทัน
ซึ่งในมหาวิทยาลัยในเมืองไทยที่เปิดสาขานี้อยู่มีไม่กี่แห่งด้วยนะครับเราต้องการคนมากจริงๆ
ค่ะแล้วจบไปรับรองว่ามีคุณภาพแน่นอนแล้วงานที่รออยู่นี้ก็เจริญก้าวหน้าด้วยนะคุณปุ้ยเนาะไว้คราวหน้ามาคุยกับอาจารย์นะ
พอดีเลยนะคะ2560คนขาดใช่ไหมเริ่มเรียนแต่ตอนนี้เลยค่ะ4ปีจบ
พอดี
งานทำพอดีเลย
มสท.อ้าแขนรับแล้วก็อาจารย์นรัตน์ก็จะเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง
ขนาดอาจารย์ยังขาดเลยครับตอน
เห็นไหม
คะอีก4ปีนะคะอีก4ปีค่ะ
ต้องขอขอบคุณอาจารย์นรัตน์รัตนเจริญไปอย่างยิ่งแล้วคราวหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะคะว่านอกจากขาดแคลนแล้วอยากจะมีความรู้ด้านไหนกันบ้างขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ก็มันไม่อยากรู้ก็มันไม่อยากรักไม่มีเวลาที่จะคิดที่จะสนใจแต่พอได้เจอเธอก็ดูชีวิตมันผิดเพี้ยนไปฉันกลายเป็นคนอ่อนแอไม่ชอบเลยเมื่อไรที่อยู่ใกล้เธอฉันรู้สึกราวกับเพลินไม่เป็นตัวเองไม่เหมือนเคยแต่พอเธอห่างหายไปคิดจะลืมยังไม่ได้เลยทำไมต้องเป็นไม่เข้าใจ
ในตัวฉันเองหรือเปลี่ยนไปถึงเพียงนี้หมดความเข้มแข็งและเหตุผลไปยังง่ายดายอาจเป็นเพราะเธอนั้นที่เดินมาหาเข้ามาค้นใจแล้วฉันก็เลยเปลี่ยนไปเพราะรักเธอเมื่อไรที่อยู่ใกล้เธอฉันรู้สึกราวกับเคลิ้มไปไม่เป็นตัวเองแต่พอเธอห่างหายไปคิดจะลืมยังไม่ได้เลยทำไมต้องเธอไม่เข้าใจ
สู่ช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะอย่างที่วันนี้เราบอกกันไปว่าเรามีวิธีการเปลี่ยนวันทำงานที่แสนน่าเบื่อให้เป็นวันพิเศษ
โอ้ยทำยังไงคะ
จะดีไหมคะหากว่าเราจะเปลี่ยนวันทำงานมันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้กลายเป็นวันพิเศษขนาดที่เราพูดใหม่ได้เลยว่าศุกร์ใดไหนเล่าจะเท่าวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร
์พอถึงวันนี้อุ้ยอยากไปทำงานจังเลย
ใช่อ
ะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ถ้าอยากเปลี่ยนเรามาทำตาม8ข้อต่อไปนี้ดีกว่าค่ะข้อที่1หัวเราะเข้าไว้ช่วยให้สมองแล่นโอ้โหคุณอ้อยทันขวัญ
ไม่คุณพูดดิฉันทำตามไง
นะ
โอเค
เริ่มเลยนะคะ
ค่ะ
มีงานวิจัยนะคะจากคณะจิตวิทยามหาวิทยาลัยเนี่ยในแคนาดาระบุว่าอารมณ์ของคนเรามีผลต่อการประมวลผลข้อมูลของสมอง
ใช่
ถ้าอารมณ์ดีจะช่วยให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทางกลับกันนะคะถ้าอยู่ในอารมณ์หวาดวิตกเคร่งเครียดหรือแม้แต่มีความ มุ่งมั่นมากเกินไปเนี่ยจะมีผลทำให้คิดอะไรไม่ออกสมองไม่เล่น
อันนี้ที่ฉันเห็นด้วยคุณปุ้ยคุณปุ้ยลองคิดดูนะสมมติว่ามีคนพูดดีคนพูดไม่ดีคนพูดดีรู้สึกแบบมีอารมณ์แบบอุ้ยมีความสุขนะกับพูดไม่ดีนี่มันเหมือนเราหลังความแค้นความโกรธมันทำให้แก่นะคุณปุ้ยมันทำให้เบื่อหน่ายคนรอบข้างนะ
วิธีนี้นะคะเอาง่ายๆถ้าเกิดเรารู้สึกเครียดสมองไม่เล่นหรืออะไรหัวเราะเข้าไว้อย่างคุณอ้อยทำตะกี้
นะนี่ใส่ล่าเริงทันทีเลยเนี่ย
นะ
ใช่ไหมใช่ใช
่นี่ค่ะเป็นวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองไปถึงที่ทำงานให้เร็วขึ้นสัก10นาทีเหมือนวิธีนี้มันจะสอนคุณอ้อยยังไงก็ไม่รู้นะ
นี่คุณอย่ามาประจานนี่ฉันต่อหน้าผู้คนมากมายนะทั้ง
และเริ่มต้นวันด้วยกิจกรรมที่คุณแฮปปี
้มีความสุข
ลองทำกิจกรรมที่ถูกใจก่อนเวลาเริ่มงานเช่นดื่มกาแฟถ้วยโปรดสักถ้วยอ่านนิตยสารที่ชอบฟังเพลงจังหวะซับซ้อน
อุ้ยแต่ดิฉันชอบเมาท์มอยอะค่ะ
อย่าง
น
ั้น
กิจกรรมนี้
คุณต้องมาก่อนล่วงหน้าสักครึ่งชั่วโมงแล้วล่ะค่ะแล้วคุณก็เมาท์ให้สนั่นไปเลย
เมาท์ในเรื่องนี้เราไม่ได้เมาท์เรื่องของใครเราเมาท์เรื่องของตัวเองว่าเอ๊ะเราไปทำกิจกรรมอะไรม
า
วันนี้เราอยากจะมีสร้างสรรค์อะไรที่ทำงานสวยงามใกล้ปีใหม่แล้วเรามีการติดอะไรอะไรอย่างนี้ดีกว่าไหม
กลับไปวางแผนใหม่ว่าคุณจะมาถึงที่ทำงาน
ประมาณ
เร็วขึ้นเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นวิธีที่สองวิธีที่3ขอเวลานอกสั้นๆวันละ3ครั้ง
เช่น
นะเมื่อเริ่มงานได้สักพักเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยพิมพ์งานไปแล้วเหนื่อยจังเลย
เ
มื
่อ
จ
ังเล
ยพักสายตา
ค
ล้ายๆว่าเราอยู่หน้าจอก็พักสายตาสักนิดนึง
เดินไปเดินมานิดนึง
คุยกับเพื่อนสักนิดนึง5นาที10นาที
คุยนะไม่ใช่เมาท์มอยนะ
กลับเข้ามาทำงานต
่
อนะคะวันหนึ่งสัก3ครั้ง
3ครั้ง
ก็จะเป็นการผ่อนคลายได้
ควรจะเป็นครั้งสั้นๆนะคะไม่ใช่ครั้งหนึ่งชั่วโมงหนึ่งไป
ก็
จะกลับ
ผ่อนคลายสัก1นาที2นาทีไม่ควรเกิน5นาทีนะคะเพราะไม่งั้นเขาจะบอกว่าคุณเกินไปแล้วค่ะทำงานบ้างนะคะวิธีที่4ทำใจให้มีความสุขในการทำงานร่วมกับคนอื่น
โอ้อันนี้ยากนะบางคนเขาเรียกแก่กะโหลกกะลานะคุณปุ้ย
นะทำใจไม่ได้
เขาเรียกว่าชอบเอาความคิดเราเป็นใหญ่อันนี้มันเจอกันสำหรับคนที่อายุมากๆนะ
ปรับตัวปรับใจแล้วก็ปรับอารมณ์กันบ้าง
ปรับก็คืออย่าไปยึดติดถือฟังใครเขาพูดบ้าง
เขาบอกว่าถ้าหากเราต้องอยู่ในที่ทำงานรวมกับกลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันมากๆเนี่ยเช่นเราอาจจะต้องการสมาธิขณะที่เราร่างสัญญาหรือว่าพิมพ์งานเลยส่วนบางคนชอบคุยโทรศัพท์เสียงดังมากนะเราจะทำยังไง อย่าปล่อยให้เรื่องจิ๊บจ้อยแบบเนี้ยมากวนใจเรานะคะเราก็ลองพกลูกบอลคลายเครียดสักลูกนึง
เอาไว้บีบใช่ไหม
อ
ย่างที่เราพูดเสียงดังจุ
ดรบกวนมากๆบีบลูกบอลเลยค่ะบีบบีบคลายบีบคลายอันนี้ไม่ได้คิดว่าให้ไปบีบเหมือนกับหัวเพื่อนนะคะให้บีบเพื่อว่าร่างกายเราจะได้
ผ่อนคลาย
นะคะ
ดิฉันว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยเอาใจจดจ่ออยู่ข้างหน้าตัวเองดีกว่า
ดิฉันข้อที่5แล้ว
ค่ะ
เสริมความมั่นใจให้ตัวเองด้วยการนั่งตัวตรงเสมอ
โอเคค
่
ะ
อันนี้จะช่วยเรื่องบุคลิกภาพด้วย
ฉันมีความสุขข้างหน้าดิฉันพุ่งไปทันทีค่ะ
นะเขาบอกว่าคนเรานะคะถ้าเกิดว่านั่งงอตัวนะคะมันจะเกิดหนอกขึ้นเขาเรียกอะไรนะหนอกหรือ
หลังค่อมอะค่ะ
หลังค่อมด้วยแล้วก็เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อถ้าเรานั่งบ่อยๆเนี่ยกล้ามเนื้อตรงเนี้ยจะเป็นปั้นเลยค่ะนะคะสาวๆจำไว้นะคะถ้ารู้ตัวขึ้นมาปุ๊บสปริงตัวขึ้นมา
ฉันขอแถมนิดนึงคุณปุ้ยแล้วพยายามเอาก้นสะโพกของเราเนี่ยนะไปอยู่ปลายเก้าอี้มันจะทำให้สะโพกของเรานั้นกลมกลึงด้วย
ค่ะได้แล้วคุณ
โอ้ยโอเคเราไปทำดูนะคะ
วิธีการนะคะ
ค่ะ
อันนี้เรามาต่อข้อ6เราดีกว่าสร้างแรงบันดาลใจก่อนจัดการกับปัญหาหนักๆนะคะหากต้องทำงานที่ยากเป็นพิเศษหรือว่าเจอปัญหาหนักๆลองอ่านชีวประวัติหรือว่าดูภาพยนตร์เกี่ยวกับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานดูนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เราเอง
กำลังใจไม่ให้เราท้อแท้นั่นเอง
ประการที่7ค่อยๆผ่อนงานให้เบาลงเบาลงในช่วงท้ายของวันไม่ใช่คุณนี่จะเลิกแล้วโอ้คุณยังเร่งรีบอยู่เลยไม่ใช
่จริงๆเราต้องดูว่างานอะไรที่ควรจะต้องมาก่อนมาหลังจัดอันดับให้เรียบร้อย
ใกล้สี่โมงครึ่งอย่างเงี้ยผ่อนงานลงได้แล้วค่ะคิดว่าพรุ่งนี้มาเริ่มต
่อ
นะคะแต่ก็คือเดินทางกลับบ้านช่วงที่ถนนว่างขึ้นอีกนิดนึง
โอ้ยฉันขอเสริมนิดนึงบางคนกลับทางบ่อยๆเนี่ยบางทีมันไม่สร้างสรรค์เอาเปลี่ยนเส้นทางบ้านมันก็ทำให้ชีวิตมีจิตใจดี
ตื่นเต้นแล้วใจอันนี้เป็นวิธีการ8ข้อที่เรานำมาฝากกันนะคะ
และต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมาโดยตลอดค่ะรายการนี้ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค
่ะวันนี้รายการของเราก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ